Hello?
Hello, saya petang eh. Adakah sini Puan Siti Maria binti Muhammad Isha?
Ya, kenapa?
Saya kau tak inti teras auto car kedai kereta.
Oh, ah, ya.
Sini apa sedikit pengesahan boleh?
Ah?
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal akak sekarang?
Oh, nombor 74, Jalan Nagasari 4, Segama Baru.
Lalu, okey. Boleh saya tahu akak bekerja sebagai apa?
Oh, dia bekerja sendiri, niaga.
Sendiri. Boleh saya tahu nama company?
Dinmar Enterprise.
Dima Enterprise. Boleh saya tahu kedai itu tu apa eh?
Jual apa? Cakwe, you cakwe dan pisang goreng panas, pisang goreng.
Pisang goreng makanan ni. Eh? Okey.
Makanan.
Boleh saya tahu akak suap peniaga berapa lama?
14 tahun.
14 tahun. Okey.
Ah.
Lepas tu yang itu alamat company nombor 193,
ya.
Raja Penangis 2.
Ah,
okay.
Betul.
Boleh saya tahu anggaran pendapatan akak satu bulan berapa?
4,000.
4,000, okey.
Ah.
Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta
Okay.
tolong akak inform itu orang rujukan dan orang kelentor. Kejap lagi saya akan call untuk verify juga.
Okay.
Okay, itu sahaja. Terima kasih,
Kak. Okay, sama-sama. Thank you.